Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», καθώς είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ασχολούμαστε με το θέμα του διαδικτυακού εθισμού, της διαδικτυακής ζωής και των επιπτώσεων σε διάφορες πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Ιδιαίτερα στη σημερινή εκπομπή, οι πτυχές τις οποίες δείξαμε ήταν οι ψυχολογικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στους οικογενειακούς δεσμούς, στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων της οικογένειας, και φτάσαμε ακόμα και μέχρι το θέμα του εθισμού μέσω του διαδικτύου και στον τζόγο, κάτι το οποίο πολύ εύκολα, πολύ άπλετα προσφέρεται, και ενώ ήδη ο τζόγος ήταν μια πολύ μεγάλη παγίδα με καταστροφικές συνέπειες για όσους εθίζονταν σε αυτόν, ήδη αυτό τώρα αναλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις όταν προσφέρεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά η ευκαιρία κάποιος να ενασχοληθεί και φυσικά να παγιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Όμως θέλουμε με τη χάρη του Θεού να προχωρήσουμε στις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις. Και υπάρχουν λύσεις γιατί υπάρχει λυτρωτής. Υπάρχει αυτός ο οποίος ελευθερώνει. Και πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Δημήτρη, ο οποίος έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Δέλτα κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει και λέει: «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε. Με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Η περίοδος που ζούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι ακόμα ο ευπρόσδεκτος εν ιαυτός του Κυρίου. Είναι η περίοδος που ο Κύριος μας περιμένει. Είμαστε ευπρόσδεκτοι στο Θεό. Και είναι κρίμα να υπάρχει ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο οποίος να είναι και χρησμένος για να δώσει όλες αυτές τις ελευθερίες, και εμείς να μένουμε δουλωμένοι. Αν σήμερα αισθάνεσαι ότι είσαι συντετριμμένος, διαλυμένος ψυχολογικά, εχμάλωτος, ότι είσαι τυφλωμένος, ότι είσαι δέσμιος παθών, επιθυμιών, διαδικτυακού εθισμού, τζόγου, ψυχολογικών προβλημάτων, υπάρχει εκείνος ο οποίος ήρθε για να ιατρεύσει τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξει ελευθερία και να δώσει ανάβλεψη στους τυφλούς και ελευθερία σε αυτούς οι οποίοι είναι συντεθλασμένοι και τους έχουν συνθλίψει οι καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής. Αγαπητέ Δημήτρη.
Είχε διακηρύξει κιόλας Ανέστη ότι η χάρη του είναι επαρκής. Το λέει στην επιστολή προς Κορινθίους Β, σε ένα κλασικό κομμάτι, στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους Β, που όταν μιλάει ο Παύλος και ζητάει από τον Θεό να του δώσει θεραπεία σε ένα πρόβλημα τον οποίο το αντιμετώπιζε, σε μία νόσο, του απαντάει ο Θεός: «Αρκεί εισέ η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Αυτό το οποίο συμβουλεύουμε τους αγαπητούς ακροατές είναι να κατανοήσουν ότι πολλές φορές εμείς είμαστε που είμαστε αδύναμοι, ο Θεός είναι δυνατός, και η επιθυμία μας γενικώς ή οι εθισμοί μας, όπως είπαμε πιο πριν, θα ελαττώνονται όσο εμείς θα αυξανόμαστε και θα παίρνουμε δύναμη από τον Κύριο. Θα πρέπει η δύναμη του Θεού να εργαστεί μέσα μας, να μας καταπραίνει πολλές φορές από αυτή την πίεση την οποία μπορεί να έχουμε στην καθημερινότητά μας, και να δώσουμε τη δόξα στο Θεό. Ωστόσο, στο κομμάτι αυτό θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι, επειδή ψάχνουμε και πολλές φορές ρωτάμε και τους ειδικούς για τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, θα ήθελα να πω ότι εκτός από το κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε, και στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η οικογένεια. Όσον αφορά τους γονείς, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, και το είναι κάτι το οποίο το συνιστούν γενικώς όλοι οι ειδικοί, θα πρέπει καταρχήν η οικογένεια να καλλιεργήσει στο παιδί την αγάπη για τα πνευματικά. Ξεκινάμε από αυτό το οποίο είναι το νούμερο ένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Θα πρέπει το παιδί να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με το Θεό. Και μάλλον να το πούμε και διαφορετικά, και ο γονέας να βελτιώσει τη σχέση του με το Θεό. Θα πρέπει να υπάρχει το καταφύγιο της προσευχής, θα πρέπει να υπάρχει το καταφύγιο της Εκκλησίας. Δυστυχώς πολλές φορές υπάρχει αυτό το οποίο ονομάζουμε το χάσμα των γενεών, ειδικά όσον αφορά την τεχνολογία. Θα πρέπει οι γονείς να είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, και αν δεν μπορούμε από μόνοι μας, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν, να αποκτάμε πληροφορίες για το διαδίκτυο. Να πρέπει να θυμόμαστε πάντα, βέβαια, ότι πολύ ωρικιά είναι τη χρήση του διαδικτύου, δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα επιτρέπουμε μέσα στο σπίτι μας. Αυτά τα οποία ονομάζονται όρια θα πρέπει να τίθονται από την οικογένεια σε συνεννόηση οι γονείς με τα παιδιά. Προφανέστατα, όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς λόγους. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά φίλτρα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι γονείς. Υπάρχουν οι αρχαίοι αυτό το οποίο ονομάζανε το παν μέτρων άριστον, θα πρέπει να αρμόζει και στην περίπτωση της χρήσης του διαδικτύου, ώστε να υπάρχει ο τρόπος αποφυγής. Και ένα τελευταίο πράγμα όσον αφορά την οικογένεια, θα ήθελα να δώσω μια προσωπική συμβουλή. Δυστυχώς πολλές φορές γίναμε κουρασμένοι από τη δουλειά, από τις υποχρεώσεις μας, από τις πνευματικές μας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να αφιερώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στα παιδιά μας, όπως και πάρα πολύ χρόνο και γενικώς οι σύζυγοι ο ένας στον άλλον. Όσο αφήνουμε τα παιδιά με πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο διαθέσιμο, ειδικά τα παιδιά τα οποία κατοικούν στις μεγαλοπόλεις, τόσο περισσότερο θα είναι σαν να ταωθούμε στο να χρησιμοποιήσουν τις οθόνες, τα κινητά και να προκύψουν προβλήματα εθισμού. Ένας δεύτερος παράγοντας, εκτός από την οικογένεια, ο οποίος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, είναι το σχολείο. Έτσι, το οποίο αποτελεί το δεύτερο κομμάτι αναφοράς, ειδικά για τους φίβους μετά από την οικογένεια. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να υπάρχει επαφή των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, αν διαπιστώνουν κάτι το οποίο έτσι διαφεύγει πολλές φορές από την προσοχή μας όσον αφορά τα παιδιά μας. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τις επιδόσεις των παιδιών μας και όχι, όπως είπε ο Δημήτρης πάρα πολύ ωραία, να μας έρθει κάποια στιγμή αντί για την πιστωτική κάρτα ο έλεγχος του τετραμήνου και να δούμε βαθμούς οι οποίοι δεν είναι ικανοποιητικοί, τουλάχιστον για τους μέχρι τώρα μέσους όρους του παιδιού μας. Το σχολείο θα πρέπει να συμμετέχει στην εκπαίδευση των παιδιών και να δίνει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν και όχι απλά μια στήρα γνώση ότι αυτό είναι το διαδίκτυο, αυτό πρέπει να γίνεται. Και κλείνοντας, θα αναφερθούμε βέβαια και στο ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικός φορέας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες έχουν κάνει αρκετά προγράμματα πρόληψης του εθισμού. Δυστυχώς στη δική μας περίπτωση, στην ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχουν κάποια οργανωμένα προγράμματα τα οποία να τρέχουν. Ενημερωθείτε. Αυτό το λέω και στους γονείς και στα παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακρινό. Πολλές φορές μιλάμε και λέμε με τη σιγουριά της απόστασης ότι ο εθισμός αφορά μόνο τους άλλους. Δυστυχώς όλες αυτές οι συμπεριφορές αφορούν περίπου το 50 με 60% των ελληνικών οικογενειών, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό είναι κάτι το οποίο αφορά και τη δική μας οικογένεια.
Κάτι έτσι ιδιαίτερα πάνω σε αυτά που ανέφερες, Δημήτρη, και είναι πολύ ωραία, είναι αυτό που λέγεται rewiring, και το ανέφερα στο τέλος του πρώτου ημιώρου, δεν το θίξαμε τελικά. Πραγματικά, μετά από μια παρατεταμένη χρήση και μια περίοδο που όλο αυτό το χρησιμοποιείς και κάποια προγράμματα κλπ, αν πας απλώς και φερθείς απότομα, πετάξεις κάποιες, σβήσεις κάποιες εφαρμογές, βάλω κάποιους αυτοπεριορισμούς, καλά είναι αυτά, αλλά δεν επενεργούν τόσο πολύ. Αυτό που κατά κόρο χρειάζεται είναι να κάνεις έναν επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου, και αυτό γίνεται δια του Λόγου του Θεού. Έχετε λοιπόν κάτι πολύ ωραίο, ο Ρωμαίος Γιώτα Β' μας λέει: ο Λόγος του Θεού, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των εκτιρημών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγίαν ευάρεστον στον Θεό, ή τι είναι η λογική σας λατρεία. Και να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που πάρεις απόφαση να προχωρήσεις, είναι μια θυσία. Θα χάσεις κάποια πράγματα. Και μη λυπούμαστε τις θυσίες. Είμαστε, ζούμε σε μια εποχή που η λέξη θυσία, αυτομάτως ποιος είσαι εσύ, ποιος θα μου πει εμένα τι να... Όχι, θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Και λέει τώρα πώς. Μη λέει συμμορφώνεστε, ή το κείμενο λέει μη συσχηματίζεστε με τον αιώναν τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε μέσα από την ανακαίνιση του μυαλού, του νόος, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Και αυτή η ανακαίνιση του μυαλού, η εσωτερική μεταμόρφωση, γίνεται με την καθημερινή μελέτη. και προτρέπουν πραγματικά όλους μας ακούνε σήμερα να πάρουν το Λόγο του Θεού. Αν δεν έχεις Αγία Γραφή και είναι η Διαθήκη σπίτι σου, πάρε τώρα στο 215-215-88-88. Οι τηλεφωνήτρες θα κρατήσουν τα στοιχεία σου και είναι προσφορά διαρκείας από το σταθμό μας. Οποιοςδήποτε ζητήσει Καινή Διαθήκη θα του την αποστείλουμε εντελώς δωρεάν ταχυδρομικά. Είναι η Καινή Διαθήκη που ξέρει, δεν υπάρχουν άλλες Καινές Διαθήκες. Είναι η Καινή Διαθήκη που θα αγοράζεται και στην βιβλιοπωλεία. Είναι από τον μετάφραση νεοφύτου Βάμβα. Είναι στην καθαρεύουσα. Είναι αρκετά, πώς να το πω τώρα, εκλεκευμένη. Αλλά και αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, να ζητήσει μία στη δημοτική, θα το στείλουμε. Να μπει ο Λόγος του Θεού, γιατί ξαφνικά όταν ο Λόγος του Θεού αρχίζει και έρχεται στις ακοές και στο μυαλό, αρχίζει πια και γεμίζει ο άνθρωπος, όχι με εθισμούς, με συνήθειες, πρακτικές, αντιλήψεις που είχε, αλλά όλο αυτό γίνεται ένας επαναπρογραμματισμός. Πάρα πολλές φορές ο υπολογιστής, να που μιλάμε και όλα αυτά τα μέσα, χρειάζονται ένα reset. Όταν ένα κινητό το χρησιμοποιείς για πολλές μέρες χωρίς να κάνεις επανεκκίνηση, κάποια στιγμή σου αρχίζει και κολλάει. Χρειάζεται να κάνεις μια επανεκκίνηση και τότε σβήνονται όλα τα αρχεία, τα παλιά κλπ. Το ίδιο χρειάζεται να κάνουμε πολλές φορές με το μυαλό μας. Και η καλύτερη ανακαίνιση είναι ο Λόγος του Θεού. Και να πω έτσι μία-δύο πρακτικές συμβουλές. Όποτε πάτε να διαβάσετε τη γραφή ή να προσευχηθείτε, το κινητό θα είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι out of reach, σε απόσταση που δεν είναι, δεν είναι στο χώρο εκείνο. Πάω να αφιερώσω μισή ώρα στα γόνατα. Θα αφήσω το κινητό στην κουζίνα και θα πάω στο σαλόνι. Και στο αθόρυβο, ώστε να μην ακούω από το μπιπ, ήρθαν ειδοποιήσεις και το μυαλό ξαφνικά λέω κύριε, ένα προσεύχομαι και αυτά ξαφνικά είναι ποιος έστειλε μήνυμα και τι γίνεται και τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, λέει κλείσε τη θύρα πίσω σου. Και βάλε, αν δεν έχεις θύρα πρακτική, τη θύρα του νόου, βγάλε οτιδήποτε είναι distractive, δηλαδή οτιδήποτε είναι τραβάει την προσοχή μακριά. Και βάλε καινούργια πρακτική. Άρα το πρώτο είναι στην προσευχή. Και το δεύτερο, το οποίο είναι πιο πρακτικό ακόμα, όταν ξαπλώνεις και ξαπλώνω, εγώ θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω από σήμερα, να μην πάρεις το κινητό. Όντως έχουμε πάρα πολλά πράγματα που το βράδυ καλούμαστε να κάνουμε, ιδιαίτερα όσοι εργαζόμαστε αρκετές ώρες, γίνεσαι από την εκκλησία κλπ. Στάσου όρθιος, δίπλα στο κρεβάτι, στάσου στο γραφείο, τελείωσε αυτό που πρέπει να κάνεις και αφού τελειώσεις, πολλοί και άπιστοι ακόμα το κάνουν, έχουν μονάδα που τη λένε μονάδα φόρτισης. Δηλαδή έχουν ένα πολύμπριζο με τους φορτιστές σε μια θέση στο σαλόνι, κάποια θέση, που βάζουν όλα τα κινητά τους εκεί. Το κάνουν και για λόγους υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και πάρε επιτέλους το βιβλίο. Τι ώρα να ξαπλώσεις. Αχ, δεν χρειάζεται να κοιμηθείς αμέσως. Πέρα από το που είχε πει ο Δημήτρης πολλή ώρα, να κουβεντιάσεις με το σύζυγο, με τη σύζυγο, αν είσαι παντρεμένος, να ανταλλάξεις τι έγινε. Αλλά τι ώρα να πάρεις το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα το βιβλίο, το Λόγο του Θεού. Πάρεις την εφημερίδα Χριστιανισμός, να πάρεις ένα χριστιανικό βιβλίο, να πάρεις τι ώρα και πόση ώρα θα κοιμηθείς. Από το να έχεις μία οθόνη που και από άλλο λόγο, Ανέστη, ξέρεις και καλύτερα, εκπέμπει σε χαμηλό μήκος κύματος, ερεθίζει τη μελατονίνη, διασπάει τους κυρκαδικούς ρυθμούς και όλη αυτή την αλληλουχία του ύπνου. Αυτά τα παλιά ωραία πρακτικά, απλά πράγματα.
Τα οποία κάποτε μας συγκινούσαν, μας συνέπαιρναν, αλλά τώρα αυτά στα οποία προβάλλονται μπροστά μας, εθιζόμαστε, αυτά πλέον μας συγκινούν, αυτά μας τραβάνε την προσοχή, ας αυτά είναι ο νους μας συνέχεια και ξεχάσαμε τα απλά, τα παλιά, τα ωφέλιμα. Και εγώ έτσι θα ήθελα να απευθυνθώ πιο πολύ σε εμάς τους χριστιανούς. Όσοι έχουμε γνωρίσει τον Κύριο και έχουμε πραγματικά έναν αγώνα πνευματικό να σταθούμε στο θέλημα του Θεού και πολλές φορές αυτό μας εμποδίζει. Η απόσπαση της προσοχής, η ενασχόλησή μας με άλλα πράγματα ακόμα μας μολύνουν πολλές φορές, και λέει ο Λόγος του Θεού πιάσατε τα σαλόπεκα, τα μικρά σαλόπεκα. Λες εντάξει, δεν τίποτα, τώρα να δω λίγο, λίγο θα δω το κινητό, λίγο το ένα, λίγο θα ασχοληθώ με το άλλο. Οι αλόπεκες όμως αυτές, λέει, τι κάνουν, αφανίζουν τις αμπέλους, δεν κάνουν μικρή ζημιά, κάνουν μεγάλη ζημιά χωρίς να το καταλάβεις. Άσε λίγο την αλεπουδίτσα και όμως μπορεί να σου εξαφανίσει τον καρπό και να κάνει όλος ο κόπος που προσπάθησες και έδωσε έναν αγώνα πνευματικό να καρποφορήσεις να πάει χαμένος. και να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία μας χαρίζει ο Θεός και τα οποία κάποτε μας συγκινούσαν, κάποτε μας συνέπαιρναν και θέλαμε να ασχολιόμαστε με τα πράγματα του Θεού, με τα πνευματικά, να μελετάμε, να ανοίγουμε τη γραφή μας, να σημειώνουμε, να υπογραμμίζουμε με χρώματα, να κάνουμε ερωτήσεις. Τώρα πας, συγκεντρώνεις τους νέους, λες, έχετε καμιά απορία μέσα από το Λόγο του Θεού? Δεν σηκώνονται και πολλά χέρια, να μην πούμε ότι δεν σηκώνεται και κανένα, γιατί δεν υπάρχει και αντίστοιχη μελέτη. Έτσι, δεν κατακρίνουμε κανένα, κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις για να μπορέσουμε όλοι μας και πρώτος όμιλον να βοηθηθούμε και να διορθωθούμε. Να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία ο Θεός μας χαρίζει, τα οποία κάποτε μας συνέπαιρναν, λέει στον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου, την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει για εκείνα τα οποία μας χαρίζει ο Θεός και πρόκειται να μας χαρίσει, και αυτό ήθελα έτσι εν συντομία να το διαβάσω, στην επιστολή προς Κορινθίους, 1008 σελίδα, β' κεφάλαιο και 9 εδάφιο, μιλάει για εκείνα τα οποία ο Θεός χαρίζει και στη Βασιλεία των Ουρανών θα χαρίσει στον πλήρη βαθμό στους ανθρώπους του, στα παιδιά του. Εκείνα, λέει, τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αυτά τα οποία παρακολουθείς και παρακολουθώ τώρα στο διαδίκτυο, στα κινητά, στις οθόνες, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, τα ακούμε, ανέβηκαν στην καρδιά κάποιου ανθρώπου να τα φτιάξει, να τα προβάλλει. Ο Θεός έχει πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε, εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, και αυτά τι τα έκανε ο Θεός, τα ετοίμασε, λέει, εις τους αγαπώντας αυτόν. Πώς όμως εγώ αυτό θα το καταλάβω, αφού δεν τα βλέπω, δεν τα ακούω, δεν τα ξέρω και μου τα έχει ετοιμάσει ο Θεός? Πώς μπορώ να με συγκινήσουν και πάλι, όπως παλιά, τότε που πρωτογνώρισε τον Χριστό? Το λέει ακριβώς από κάτω, λέει, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί και πάλι να ενεργοποιήσει μέσα στην καρδιά μου αυτά τα οποία μου χαρίζει ο Θεός και τα οποία τα έχω ξεχάσει, τα έχω αμελήσει, δεν τους δίνω πια τη σημασία που τους έδινα παλιά. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μου τα ξανααποκαλύψει. Αμήν. Γιατί? Επειδή, λέει, το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιον είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Διότι, λέει, τι στον ανθρώπον γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το ένα αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ημί το Πνεύμα του Θεού. Ο εσωτερικός κόσμος μας, αυτός ο οποίος σήμερα κατακλείζεται από πληροφορίες, εικόνες, μηνύματα, ειδοποιήσεις, το πώς αισθανόμαστε σε αυτόν τον εσωτερικό κόσμο, το ξέρουμε μόνο εμείς. Μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος ξέρει τη χαρά του, τη λύπη του, τις ενασχολήσεις του, το πώς αισθάνεται. Τον εσωτερικό του κόσμο. Από την άλλη μεριά είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο, αν μπορούσαμε να πούμε την έκφραση, εκφράζει και μας μεταφέρει τον εσωτερικό κόσμο του Θεού. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος, λαμβάνοντας Πνεύμα Άγιο, να συνδεθεί ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου με τον εσωτερικό κόσμο, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, του Θεού. Και να αισθανόμαστε πώς αισθάνεται ο Θεός. Κάνουμε κάτι, λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, το αισθανόμαστε αμέσως, λυπήθηκε ο Κύριος. Αισθάνομαι δηλαδή αυτό που αισθάνεται ο Κύριος. Έκανα κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, έρχεται χαρά, ευλογία, καταλαβαίνω ότι χάρηκε ο Κύριος. Και υπάρχει αυτή η ευλογημένη σύνδεση Θεού και ανθρώπου. Όταν υπάρχει, λοιπόν, μια τέτοια ζώσα σχέση, όταν ο άνθρωπος αυτή τη σχέση φροντίζει να την ανανεώνει, να πηγαίνει στα γόνατα, έστω και κουρασμένος, έστω και πιέζοντας τον εαυτό του, να ανοίγει τη γραφή, να διαβάζει. Όταν αυτή η σχέση, λοιπόν, είναι ζωντανή και ο άνθρωπος αγωνίζεται να την κρατάει ζωντανή, πού θα βρεθεί χώρος για όλα τα υπόλοιπα? Άμα γεμίζει ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο, άμα το Πνεύμα το Άγιο του δείχνει, του αποκαλύπτει, του φανερώνει, του ενεργοποιεί μπροστά του ζωντανά όλα αυτά που του χαρίζει ο Θεός, τότε αρχίζουν και πάλι να κερδίζουν την καρδιά του. Mm-hmm. Τότε από εκεί που ο Χριστός είχε κατέβει τέταρτη, πέμπτη, δέκατη θέση στην καρδιά μου, αρχίζει να ανεβαίνει. Τρίτη, δεύτερη και ήθε πρώτη. Και κοιμάμαι με αυτόν, ξυπνάω με αυτόν. Αντί να κοιμάμαι με το κινητό και να ξυπνάω με το κινητό, κοιμάμαι διαβάζοντας τη γραφή, ξυπνάω προσευχόμενος. Κοιμάμαι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, ξυπνάω λαλώντας τα μεγαλεία του Θεού. Σε αυτή τη ζωή μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε αυτό το περπάτημα, το οποίο το είχαμε κάποτε. Όλοι μας το είχαμε. Ξεκινήσαμε ωραία με τον Χριστό. Ευλογηθήκαμε, ήμασταν χαρούμενοι, θέλαμε να μιλάμε. Τώρα το ξεχάσαμε. Τώρα το αφήσαμε πίσω μας. Άλλα πράγματα μας κέρδισαν το νου, την προσοχή. Καλούμαστε, αγαπητά αδέλφια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πρώτος εγώ, να επιστρέψουμε σε αυτά που μας χάρισε ο Θεός και τα οποία τα ξεχάσαμε, τα χάσαμε, αλλά εκείνος δεν μας κρατάει κακία. Δεν μας έκλεισε την πόρτα, δεν μας γύρισε την πλάτη, αλλά ως λέει, αν σας παρεκάλει διημών ο Θεός, να επιστρέψουμε πάλι σε αυτά. Να ζητήσουμε πάλι εκείνον και πάλι θα τον βρούμε και ακόμα περισσότερο ζωντανό και έτοιμο να μας γεμίσει με χαρά και ευλογία, όπως τότε, έτσι και σήμερα.
Καλούμαστε, Ανέστη, να πετάξουμε τα βαρύδια, γιατί νομίζω ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε γεμίσει με αρκετά βάρη και αρκετά φορτία, τα οποία εμποδίζουν αυτή τη σύνδεσή μας με το Θεό. Προσπαθούμε δηλαδή να τρέξουμε τον πνευματικό αγώνα και έχουμε πράγματα τα οποία μας κρατάνε. Τι εννοώ με αυτό? Έχω το μαγαζί μου, έχω την επιχείρησή μου. Πρέπει να κάνω 15 αναρτήσεις στο Facebook, 25 αναρτήσεις στο Instagram να διατηρήσω την πελατεία μου. Θα πρέπει το απόγευμα, που είναι η καλύτερη ώρα, η πιο αποδοτική, να είμαι μπροστά στην οθόνη μου και να δω τι κάνουν οι πελάτες μου. Θα πρέπει να δω στο Viber τα μηνύματά μου. Θα πρέπει να επικοινωνήσω με τον ένα, να επικοινωνήσω με τον άλλον. Και στο τέλος καταλήγω να έχω φτάσει στο τέλος της ημέρας χωρίς να έχω κατορθώσει να κάνω τίποτα. Και λέει ο λόγος του Θεού. Ένα κομμάτι μόνο θα διαβάσω, λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως υπό του σύ του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία». Μιλάει για τα βάρη και για την αμαρτία, η οποία πολλές φορές θα ακολουθήσει αυτά τα βάρη όταν συσσωρεύονται, και λέει: «Ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενο νησιμάς αγώνα, αποβλέποντες όχι στους πελάτες μας, ούτε στους καθημερινούς μας εθισμούς μας, ούτε στην αδυναμία μας, αλλά στον Ιησού Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας». Το πρόσωπο το οποίο εμείς φανερώνουμε σήμερα και στο οποίο καλούνται να κοιτάξουν όλοι οι άνθρωποι για να πάρουν τις λύσεις στα προβλήματα τα οποία τους ταλανίσουν είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το οποίο θέλω να πω και στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε και πιθανότητα μπορεί να ταλαιπωρούνται από κάποιο τέτοιο πρόβλημα, είτε σε οικογενειακό επίπεδο είτε σε ατομικό επίπεδο, είναι ότι θα πρέπει να τους ελευθερώσει ο Υιός. Όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Την ελευθερία. Καλά είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καλή είναι η εκπαίδευση, καλή είναι όλοι οι τομείς στους οποίους αναφέραμε πιο πριν, αλλά θα πρέπει να απευθυνθώ στον Ιησού Χριστό και αν είμαι χριστιανός, όπως είπε ο Ανέστης και μου άρεσε πάρα πολύ, να φροντίσω να αποκτήσω την πρώτη αγάπη, να ξαναφτιάξω τη σχέση μου με τον Θεό και να βάλω τον Θεό πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει ένα ωραίο ψαλμό. Λέει: «Κύριε, το πρωί θέλεις ακούς τη φωνή μου. Το πρωί θέλω παρασταθείς και θέλω προσδοκά». Και ασχοληθήκαμε το βράδυ, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο το πρωί, αντί να αρχίζω εγώ με όλες αυτές τις αναρτήσεις, μόνο τα mail που κατακλείζουν. Επειδή ο Κύριος το πρωί θέλει ακούς τη φωνή μου, γιατί του δηλώνω με αυτόν τον τρόπο ότι εσύ είσαι το πρώτο, το κύριο πράγμα στη ζωή μου, το κύριο αντικείμενο προσοχής, ο πόθος μου είσαι εσύ. Γιατί πάντοτε, σαν πρώτο πράγμα στην ημέρα, κάνεις αυτό που πρώτα ποθείς. Τι είναι αυτό που ποθείς? Είναι ένας καλός καφές, ένα καλό πρωινό, είναι μια γυμναστική, είναι κάτι. Να του πούμε του Κύριου ότι είσαι το πρώτο στη ζωή μας, Κύριε. Αυτή είναι η θέση που της ταιριάζει πάντα. Το πρώτο και το τελευταίο. Ο πρώτος και ο έσχατος. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κάποιες ακόμα παρατηρήσεις και με τα δικά σας τηλεφωνήματα.